Murachateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe ni Thomas Kamirindi na makuru. Ijwi rya Amerika muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu.
Uno munsi rero ni munsi w'amahoro. Si munsi wa FNLD-FDD. Ni munsi w'abarundi bose kuko amahoro sayumwe. Amahoro ayo hasangiwe.
Uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, ku munsi w'umurwanyi mu Burundi. Ni mukanya mu makuru. Amakuru kandi arimo n'ikibazo cya diabete yiyongera mu Burundi. Ibujumbura ho hari rushanwa ryo gutora umugore ubyibushye kurusha abandi mu rwego rwo kwihesha agaciro. Amakuru kandi ni muri Zimbabwe bari mu myigaragambyo yo kwirukana Perezida Mugabe. Muri Kenya ejo hashize kuwa gatanu abantu baguye mu mvururu za politiki ni batanu, imibare ya mbere yabanje kuvuga batatu. Muri Zimbabwe uyu munsi abantu ibihumbi n'ibihumbi biriwe mu myigaragambyo hirya no hino mu gihugu barasaba ko Perezida Mugabe ava ku butegetsi. Imyigaragambyo yabaye mu byishimo n'umutuzo. Abasirikari bambariye urugamba bikomeye cyane, bazibiye abaturage ibihumbi batabarika rwose bashakaga kujya ku ngoro y'umukuru w'igihugu, bababuza rero kugerayo. Claude Ganza Munyamagana yakurikiye iyi nkuru yacu, turi kumwe kuri telefone. Claude, we wiriwe?
Wiriwe neza Thomas.
Waduhi iyi nkuru irambuye?
Nk'uko wari ubivuze Thomas, ibihumbi by'abaturage ba Zimbabwe mu gihugu hose bitabiriye umunsi wo gusaba ko Perezida Robert Mugabe umaze hafi icyumweru afungishijwe ijisho n'igisirikare yava ku butegetsi, bigaragambirije muri metero 200 uvuye ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Abasirikare bari bambaye ingofero zikingira umutwe zizwi nka kasike, bari bashyizeho umurongo ntarengwa mu gihe indege nto zo mu bwoko bwa helikopteri zagurukaga hejuru y'ikivunge cyari yitabiriye imyigaragambyo. Ni nako ku rundi ruhande abaturage babarirwa mu bihumbi bigaragambya abasatira urugo bwite rw'umukuru w'igihugu Perezida Robert Mugabe ruri mu nkengero z'umurwa mukuru Harare. Mu ijoro ryo ku wa kabiri rishyira uwa gatatu ni bwo igisirikare cyatangiye kwigenzurira igihugu bashyigikira Emmerson Mnangagwa, ndetse Perezida wirukanwe mu cyumweru kibanziriye iki gisoza yirukanwe na Perezida Mugabe urimo gushakira amajwi umugore Grace Mugabe. Bamwe mu bandishije ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter barasaba ko wajya aho uwo ari we wese yasigasira ubumwe, ari nako bagaragaza ko barandi ironda koko n'urwango rushingiye kuri politiki. Wa kane w'icyumweru turimo dusoza n'igisirikare cyatangiye ibiganiro na Perezida Robert Mugabe, ariko kuri ubu ukiri ku butegetsi. Ku mugoroba wo ku wa gatanu igisirikare cyemeje ko gishyigikiye byimazeyo imyigaragambyo yo kwamagana Mugabe ku buryo ariko ikorwa mu mahoro nta kihutaza, ari nako byagenze kuri uyu wa gatandatu. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byanditse ko kuri uyu wa gatandatu abigaragambyaga bari mu byishimo bikomeye biyereka mu murwa mukuru Harare, bashimira igisirikare kuba cyarafashe iya mbere mu guhagarika Perezida Robert Mugabe, umukambwe w'imyaka 93 y'amavuko. Video Kamirindi.
Claude, we ndagushimiye, umugoroba mwiza.
Nakoze nani yegera.
Iyi myigaragambyo rero yakataraboneka muri Zimbabwe yahamagajwe n'amashyirahamwe y'abarwaniye ubwigenge ariko bavuye ku rugerero. Aba bantu ubusanzwe bahoraga bashyigikiye Perezida Mugabe, kuba rero bamwigaranzuye harababona yuko bishobora kuba koko gushyira igitutu gikomeye kuri Perezida Mugabe kugira ngo ave ku butegetsi. Ijwi rya Amerika. Mu Burundi, Perezida Pierre Nkurunziza yagiye mu cibitoke uyu munsi hashorejwe umunsi w'umurwanyi. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiye ibyo birori.
Abanyo anyi mumoga mgesende debdede basabu kilabandi kugwe guguji hugu bahuriye kuru no waga tandatu kumogwa mkuru wina na chibitoke baribi itabde ibirolijo gusozera umusi umogwa anyi wa mga mge uhimbaza buri mwaka kugene kereziyo chumina katandatu ukwezi kwa chumina rimge umusi abahoze kurugamba mumoharisende debdede bateri kujikumu na reta kumasezerano yogu hakari kinambara umunyamabanga mkuru wa mga mge Evariste Ndayishimiye ibukije abagumyabanga icyo umunsi usigura
uno munsi rero ni munsi wa mahoro ni munsi twigina mahoro twarose kugerekereza bya 16/2023 si munsi wa FDD ni munsi w'abarundi bose kuko amahoro sayumwe amahoro ajyo hasangiwe biratangaje abantu batwizimu uyu munsi Nukubuga yuko wewe mwiti tukawo nga mahoro ni wewe mwiti wari babo nyamagume Awa niwe wari batei intambara mwiti jugu chacho Aba tumbu mwiti chumaze na batumba icharito intambara Nubuga niwe baitei
Na horero umunyamabanga mukuru wa sende devdede avuguko Bamwe mubari muyindi migambwe baba kumugwa mukuru w'intara cibitoke Bafise ukuntu babibona Abatashimye guha amajwi radio ijwi rya Amerika nabo nyene bifuza ko uwo munsi woba w'abarundi bose bashikiriza ko uwo munsi ari w'abasende DFDD kuko bawitaba bambaye umwambaro w'umugambwe wabo umunyamabanga mukuru w'umugambwe sende DFDD yagize n'ico ashikirije abagumyabanga b'uwo mugambwe ku bijanye n'ubutunzi Evariste Ndayishimiye yasabye abagumyabanga kudoma urutoki ku bagumyabanga banyuruza itunga rya leta bakirukanwa mu mugambwe
n'ubunyabanga huri Ure tuja dikenyere ugorugamba Kuhu kwanye bukene Mukazo wenu munha jingi turire Uwenu umasu Yanda abugiru umasu wari uwe Kukwasha kutemba gazare Kukwasha kutemba gara Mukazo wenu munu Atungani zisoko ya rimi Yoni chuma atavu angoshi ya kumilongo Miliko kukia angoshi huu Akona aje sumi kwa anje Uwenu umasu tumugwane nizehamu Bereje mbuge uko Uwenu hazwa churu mugumya wanga Umugumya wanga wese yeme la kuvuno musu Tuitange tuitangire igihugu dukore duteye imbere utazozemera nawe azari wa wunda tujya twinjije ko nkinda uwo tuzomwikurako
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza asahura n'umukuru w'inararibonye za CNDD-FDD yari yateye iteka ivyo birori nabo nyene yahamagariye abagumyabanga ba CNDD-FDD kurigumya koko yagarutse kubo yise abahemu bo mu mwaka wa 2015 avuga ko bataye ibanga bashaka gucamwa imice abagumyabanga Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije kwabo n'ubu bariho ariko ko boteshwa bagata yanameneye inda ku rukumu ko abazomenyekana arabo kwirukanwa mu mugambwe hatarenze mu mwaka uza wa 2018 uwo munsi w'umugwanyi wasozerewe kuri no wa gatandatu ku mugwa mukuru w'intara cibitoke wari buguruwe kuri uwa kane ku mugwa mukuru w'igihugu Bujumbura mu ngoro w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Bujumbura Evariste Zikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze aho ngaho mu cibitoke noneho tujye igitega duhamagara Fidel d'Antoine Sabimana ku barwayi ba gisukari diabetes baragenda biyongera cyane biratangazwa n'ikigo kirwanya iyo ndwara cyitwa Aprepedia Bujumbura byari ku munsi wo gusoza icyumweru cyahariwe kurwanya diabetes aho ngaho rero umuntu aragitega Fidel d'Antoine
kuko bivugwa na Spes Caritas nsabye imana arongoye ikigo Aprepedia Burundi ikigo kirwanya gisukari mu Burundi uko umwaka utashe ibiharu bitera biduga
umwaka uheze twarashoboye gupima mu ishyirahamwe abantu 638,333 twari dufise abantu 5,523 bafise indwara ya diyabete uyu mwaka twarapimye abantu 9,880 muri bo hiyongereye ko abantu 269 bashyashya abo rero bari mu migu yose turafise abana turafise abakuze abatama n'abatamakazi nk'iyi minsi ibiri twapimye abantu 440 abantu 31 dusanze bafise indwara ya diyabete urumva ko nabo nyine ari bashyashya biyongereye mu gitigiri kandi ubu nyine turiko turavugana babiri dusize tubingije ibitaro murumva ko diyabete itakiri agaseseshwa rumuri
Spes Caritas isabye Imana aratubwira ibituma bikuru bikuru bituma ivyo biharuro biguma biduga mu Burundi
yerete gitume gumigwira mu gihugu wacu hari inyifoto zitabereye nyinshi tubona mu miryango itandukanye imiryango myinshi ifungura ibinure vyinshi ibinure rero twasanze ari cyo kintu ca mbere kiriko kiratuma diabete iduga mu ntara za kumaso twagiye turapimayo barashobora gusanga ku munsi w'isoko bazi impene ijana izo zose zikarara zihetse mu guteka mu miryango barundaye amavuta menshi bya binure biguma bihoma bigaca bisanga diabete yadutse
mbega hakwiye gukogwa iki kugira ngo ibyo biharuro ntibibandanye byiyongera Spesikalita Savyimana
Hakogwa iki no guhindura inyifato no gufungura ifungurwa zitagira bya binure no kurya imboga nyinshi zitagira bya binure ivyamwa hanyuma tukagirana ya mwimenyeretso tubageza inzoga za kanyanga hari abantu bakora diabete muri za nzoga bagumanwa za kanyanga umunanasi n'ibindi ikindi kintu kiriho abantu benshi bafungura indya atakamaro zifise kubera ashobora kurya ifungurwa ntanga nguvu guhera ku wa mbere gushika ku wa mungu nta kintu na kimwe kimutuma umubiri wiwe awushiramo ikintu cy'akanovere ni ukuvuga umubiri urakamvuka gutindaho rwa gashyirwa nyine ruruha ugasanga yarwaye indwara ya diabete
igisukari ni indwara benshi bagenda n'abatazi nk'uko byashikiye Justine Ndayisenga yasanze yifise mu gihe yaragiye kwisuzumisha ku buntu muri ico kigo
cyawe cyantumye nza kwipimisha narumvise ako kamo hama canumva yuko noza kwipimisha kugira ngo menye amagara yanje ukunge nagenda sanze bitameze neza nizere ko bizogenda neza ni indwara maze kuvyakira nibaza yuko atangorane vyo gutera
naye nundwi yari yahariwe gupima abantu ku buntu hari abatari bake bagihiga imanga kwipimisha ni nk'uyu mwigeme yaje aherekeje umugenzi waje kwipimisha mu kigo wa Prepedia Burundi
tuzananye rero na mwene wacu niwe yaraje kwipimisha kwawe yaramaze gihe yaraje kwipimisha ngaha cyere nari mbaye kumuherekeza gusa kira aje kwipimisha cyere gusa urumva kubusanzwe ntiwari umuhamagara we wanje urumva nari ndamuherekeje
siwo niyo Andre yamaze gutahura kamara ko kwipimisha indwara y'igisukari arasicanura abandi bantu
nagize umutima wo kuza kandi gusubira kuraba ubuzima bwanje kandi ubumeze kuko numvise hari ibintu byo kubona rero nagoma ntere akamo abashinga ntare bagenzanje baze kuko twaramaze kuvyumva ko indwara y'igisukari ari indwara mbi
inondwi ikaba yaranzwe n'ibikorwa byo gupima abantu ku buntu indwara y'igisukari no kwigisha gufungura neza ababishatse ku buntu mu kigo wa Prepedia Burundi gishicisha mu gisagara cha Gitega Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Irushanwa ryo guhitamo umugore ubyibushye kurusha abandi mu karere k'Ibiyaga Bigari Miss Ronde Grand Lac mu Gifaransa mu rwego rwo kwihesha agaciro iryo shyirahamwe iryo rushanwa ryateguwe n'umugwi w'abakenyezi n'abigeme witwa Chic Madame irushanwa ryatangiye ejo kuwa gatanu i Bujumbura ni inkuru ya Loje Werika neza
Abahiganywe bose hamwe bari 10 batanu muri bo nibo bagize amahirwe yo kubandanya ihiganwa mu nyuma zo higanwa n'abanyarwanda kazi n'abakongomani kazi mu kwezi kwa 12 kubuza uzotahana ikibanza ca mbere hazoca serukira ibihugu by'u Burundi u Rwanda na Kongo mu kiringo cy'umwaka umwigeme Jennifer Nkunziza ari mu batanze amanota atubwira imwe mu byafatiwe ko
twabanze tukaraba yuko uwo mwigeme canke umugore afise ivyo biro tumusaba birenza 90 hama tukaraba acho novuga bita shame ubwiza ariko ikindi kintu twashimikira ko na cane cane kwa rukuraba ingene umuntu avuga ivyiyumviro vyiwe yuko yiyemera wenyene kuko kenshi na kenshi usanga abantu bavyibushe batikunda bigaya bati turi babi kubera tuba dufise ibiro byinshi canke uko tuba duteye ni kuryohera abagabo benshi nko bivuga ugacho usanga na kenshi no mu bikorwa bimwe bimwe nkiyo bagiye nko mu ma interview no kwita gusaba akazi akababwira yuko kubera basanzwe bafise ibiro byinshi hari ubuzi bumwe bumwe bimirimemo nk'ubuzi bwo kuritaha kuko bavuga bati baravyibushe navyo bashobora gukora kwari gukuraho ico kintu ico gitambara canke ico novuga etiquette bashira ku bantu bavyibushe yuko hari ibintu bimwe bimwe badashobora kwaraba mbega wewe ukumeze uriyemera
umwe muri abo biyemera ni Sandrine Ninina Hazwe w'imyaka 32 n'ibiro 105 niwe yabaye wa mbere
numva mfise umunezero ntangere wo kuba natewe iteka ryo gutogwa nk'umushi madame ntategwa iteka ry'ubuzo serukira n'igihugu cacu mu makungu kuva umuntu ari umukobwa gushika umuntu abe umubyeyi w'abana kenshi iyo ufise ibiro byinshi birakunda kubera intambamyi umuntu bikamutuma bimubuza yuko yotera imbere kuko bamwumvisha yuko ibyo biro vyiwe ari intambamyi mu buzima bwiwe je nkumva mfise amahoro mu biro vyanje ndi umugore mwiza afise igihagararo gikwiye nkumva ndi umugore ashoboye niyumvira nti kuki uko niyumva ntashobora gufasha abandi je nari ndabikurikiye kandi ndanabinezerewe cyane ndagira sporo ndumu mama ye akurikirana ibiro vyiwe kandi atantambamye nantu yambona ko bishobora kuntera ku bwenge bwanje ku buzima bwanje
uwo mugore w'uduhungu tubiri namubajije ico mugabo wiwe yibaza kuri iri higanwa
ico kibazo twarakiganiriye n'umufasha wanje papa w'abana banje aranshigikira arambwira ati wa muri kuravuga uti hari abagore benshi bafise ubwiza bwo kugira ibiro byinshi ariko batazi agaciro bafise ati rero iyo competition ushobora kuyiganya uzoshobora gufasha abandi kwingene uyakira nashaka ndabamenyeshe yuko yari je bari umugabo wanje aranshigikiye cyane gose arambwira ati uko wiyakiriye uko ushobora kubana navyo genda ufashe nabandi bashobora kubana navyo
Iyo ntererano umwigeme Nkunziza ntayikerekeranya ko atangwa tubwira amwe mu mazina bita bagenzi we bavyibushe rwose
ni byinze bayo bitaba ibivigusha andi mazina menshi bashanze kubaha ariko atari amazina meza ego ugasanga mbere n'abagabo barabakumira abagabo barabafata nabi kandi unasanga mbere hariho n'utuntu baterana ati uwo mugore arakurira mu nzu bizohinduka cyane kuko iki ni kintu camere gikozwe nga hano mu Burundi iniyo bumva ati hariho Miss Honde regional umunasero kirabandi bantu bavyibusha hari ibikorwa byinsanzu zaragerageza gutegura hajya na hariya abantu bazutangura kubamenya abantu benshi bazutangura kuza baramenyera imenyera bifata nk'ibintu bisanzwe kuko bazibona ko ari ibintu bihari buga ikintu rero abantu badafata nk'igisanzwe ica kintu kitaramenye kandi ca kintu umwe wese avugira iwiwiwiwiwi ariko ubu unya ko n'umuntu avuga ati gender afite ibiro ubu hari umuntu yavuze ati gender afite ibiro 128 kandi ndiyemera kandi yatowe cyane rwose gasanga n'umuntu azubwenga ariko ntibamwemera kuko icya mbere hari abantu bavuga ngo c'est l'apparence qui compte igikuru nuko uri mu ufise amagara meza siko ndameza yuko kubyibuha ari kintu ciza iki uko nivyo kiratera ingwara mugabe ufise amagara meza kubyibuha nta kibazo na kimwe gihari
Iranga Shombo era umukongomani kazi yatunganije ihiganwa nawe nyene hagaruka ku ntumbero nyamukuru y'iri higanwa
Il y a des noms bizarres qu'on donne à une femme seulement parce qu'elle a des formes généreuses.
Aramazina mabi baho umugore kobera gusabyibushe cyane. Nkibukavu muri Kongo bakoresha izina ngo Yamado. Muri Tanzania bakoresha ijambo inye ahi Bujumbura umugore abyibushe arenganye bamuhamagara kibune. Ibyo bituma umugore yisuzugura no munyifato. Bituma umugore adaseruka Changi ngo yiteze imbere twashize hisekeza kugira dusunike uwo mugore tumwereke ko ashoboye ihiganwa rya Sheikh Madame ba inshuro ya mbere ritunganywa mu Burundi no ku rwego rw'ibiyaga binini mu mwaka wa 2015 ryari ryatunganijwe muri Congo ingori zo gutsindirwa ni zine abazotsinda bazohabwa amadolari y'Abanyamerika gushika ubu akigizwe ibanga Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi
Inga tuve muri rogwa mu twizigwe hagi cyo ndakubwira.
Aho sha, aho sangubwira nguri rikara.
Eh.
Ko yanganira amahera akashatori.
Uwa. Amahera no yakurusha. Mwebwe wanya rimwe mwifite ibitagenda. Urazi ngene mutu.
Reka sha ho uri mfitiye na papa wawe babirondera ari babi. Jeho na mama ijya kimara rumwe. Ubibaza ngo no kuba uko no gusaba amahera yo kugura igitumbura.
Ego basi. Ndakubwire gashayibye. Je uyaba muhira dutunze nka kujya kwiwanya. Nta kintu na kimwe kiza cyondenga. Wasanga tari telefone ufite.
Telefone je uyibyete. Oya nta barumbwira hano hera ngo ndiko ndasaba ama telefone. Je ndose ibikoresho by'ishuri
babikwiye. Bwa undura karofa kwe. Ndi telefone ntiri mu bikoresho by'ishuri.
Aha ndakwisabye Shadorine wone wimvugire. Ngira icyo wari umpamagariye gusa. Ibyo uri kurambwira nabyo. Nta kimwe ndi ko ndumva.
Ega kuba sha ibe wibani. Be gutanezerewe mu buto. Uzoza kunezerewe gushaje. Hewe. Reka rero ndakwibarize. Aho wirevye mu kimbere yo kuva muhira.
Yo, numva rire. Ego we mana yanjye. Fisi mboga kumenyo.
kandi twaje turi ibugari n'imbuga.
Wewe acha wangana, ukabura kuvuga ibyo wajuriye.
Eka shahinga ndaba kartisha uzinkore yo shadori. Kumbe nagenda aho, nikiniza menye, fite imboga kumenye.
Eshaga kigafungu.
Ehehe.
Twengeresha nta nakinye kiripo.
None, ibyo kurambira ni bishi. Uraje hano hanze.
Kubera ibiti. Kwe kuti podora. Kisi gagatiro na karabero. Ega ni watu rumi segonde. Tabe rozo kwe giri ishweta.
Yuko la mnyawa nyende. Nani mto nda agona. Muka osha. Nisa wewe. Nani mto isiga.
Neza chane. Jisi shura kubamu ila na gizaka makiaji. Nyende ingila nugu kanula. Sino kanula.
Ha? Nawe. Nuto kwa eswa watuwa madutoni.
Mchumona nye.
Nuto kwe shiki.
Waka juju, nuto kula jari. Icharanga wakuru kutanda kwereke, njena wakunga omuli segondele basa.
Rekatu ichari haji nyumani, hagiwe nungu tuwona. Ngini randa weko no hinduka.
Oya shawa honu gusigumizi, njimba zenda kunivyo wikohe. Yuzu lao.
Ngoe barazi mwagadori. Nagira barazi sokoza. Urarawa hewa nungewe.
Ndaguke bubaye nyama. Wewe ndira gusambanze ndagupesura irabi. Ntarege sanzuye mwiza. Baba hongo baramira bigondo by'amase ba.
Ni umusozi raza muri muhiro kubingirira. Jani ifite utuputa gusa ni kapute.
Ndindira vezura. Cyo tazi kuzo cawirwa kuvyigurira. Oh, tega ku munwa naho rero.
Mukawa naho bisigira papa ndabise. Ubwo ni kwatsa gadoni. Ikagumu
kuna karo pagaye bikugwazi. Jehova hari cyo ndaba.
Eko efungura ni mbufungura. Urumviza kumunyu kuyariko na ina memele moka kengi.
Mata.
Ha?
Anawoku nyana kanisa. Hili jomu ni hagi. Ni hagi wetu moka.
E, mkura na kumburu wiju kwenyene.
Hmm. Aya mwishu wa hanji. Uwari kufungura hawa. Nga hawa wa sonya mzukuri. Uwa chanjirami.
Benuze weya kubona naho twagize ngo turare nyumengo nuwaja kabisuka kwa amariki uwo mukuri wo wakufa eka sharek tuzora tutahuye na ruminata
mokawe nawe arabya wose ruminata
emye ndaka hano tutazosanga yara twaburi mirima mbe kubera iki mirima yiyi yo kwa mitonyanga natwe tugize turayima bigaheraye Nuko yobazi kuri matanga gusunga. Ika mama reka.
Wara kazi yo towa gashaho. Akarona ramase yo gutabira mirima iyo.
Kibitunga. Ndagusatse. Noni yo mirima tabira yaje ikuyiwa. Sitongo ry'umuryango.
Wewe ungatango.
Bizi. Wafute ngoti atongura minata ari gundibira hino. Mwenye niko wapuzi?
Hali kwa kinoone.
Na wati yuko wajia kwa hiku mine. Mba zizwe wali kwa wala remenhanya. Mkuri.
Mbukawa hinge mbenda na maazi. Mbinyote.
Hivi.
Mii?
Banzu rindire ndaga. Kwa unama. Lala manezu ndale maa.
Mama. Mbwa na guti. Ndimita mama
mukama wiki go
eh
ive bidi bidi ehe mutira maria mau
bazum
oya mwira neza
bazum gira kombere we sana kubyira ibyanyu
mama wowe kwa kuba umwe umushirikazi ibi bintu wisize wabikuye hehe
ni makiyaje mama none ni bidi ere kumukoga tegerezwa gushaje
ego kwezi ni uje mayako mukoga ni ngohe ya moyi
Nene wana tuta chetu shodane za mama. Mukawa jewe ni ilate mchili. Na bonyume na darele. Ilika mama ni wisa anji.
Bazu mbile neza ibe. Iwi minu nina ya wikugiri.
Nuhuti mwana iga kuhishuri. Kani na wanyene ali machi ya mama. Auko ya mwende kona na honi sigi wiputa.
Umbiza wa mkoga we. Ya hanagule ningo gani hake nuhunda kuwona.
ugiye utangura gushira isoni
none ni bibi ga mama ahubwo nari nzi ko nzogusaba nanjye kangura uto tuntu bakoreye
yarande bomboni je wari minata
yee
suye kuyikonana uzacho tumbera hari ntuzutahe ngaha wadini kije dokigira mwiza banzuri indiri zoronka umwanya wabyo uno kwitwararika ibyigwa gusa
aka kawere nako kamakutsi abantu osigira hari inyuma ni batari ugwa mu rwanda wapi papa yikundira mu bare byinzagwa ahandi mu bavuze ni wahari none sit yoye z'amashuri n'uzwo muguri aruzi kujya mindere vare irigora kuri ari yo busa Achoki. Mwini kuyama. Yane jatua gian hui nyege che. Ana aguru teni waad. Mwini chonda gu tumira. Kana no mosu mwini hii ye. Oya turaku mzana. Tutekezo kumwa bimye. Ungiye kuzana museri izi zibiri yee sawa basi ndavyemeye ko ari ugitangura ingo sha tugutume sana museri zibiri ni fan yee kagira urananira Nani umva kuri wake? Bash. Nawe gi fresher ni chose kabisa. Ego. Aya. Ayo kwe. Eh? Oya shadow. Ka wone ntunyize. Bona je no guhe. Ugo washije chupa. Koniko ubura. Hey, ile telefone warize ko na gutelefone ukanga kunyita. Ye kubeye eh ujya mugabana wari n'insinga mu butwe ash sinzinge na meze eh none umva gute umva kayoga katajosh eh Aho karatanguye kugusasamura. Reka bacu batwokereza kanyama. Ama twiyongere ndirimbe. Ikwe. Aha jari kanda gusezere. Ejo chanke hijya ejo. Wibaza ko tuzobona?
Kubera.
Kukanguka.
Aho
sanguye cyo kuvuga kandi bisaza. Ara nugira ubwo Hari umu sista wanje azoronka diploma ejeje kaminuza. Yitwa Niera we shanta u. Nego. Cyane gose. Duwe. Ukwemera guhe bishuri ryawe gasha. Naje nzokuzanira mwitamo ibyo bazobampaye.
Ntangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
It's a struggle, 'cause that's the only way.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru ndahanga tuyashoreje mbibutse gusa yuko abaturage ibihumbi n'uduhumbi muri Zimbabwe biriwe mu mihanda bigaragambya mwituze mu byishimo basaba President Mugabe w'imyaka 93 gutanga ubutegetsi. Murakarama, weekend nziza.